Qalampirdan gapiramiz. Arab dengizida Rossiya, Xitoy va Eronning 3 tomonlama harbiy dengiz mashqlari nihoyasiga yetdi. Bu haqda Rossiya Mudofa vazirligi xabar berdi. Bugun Eron Islom Respublikasining Chobahor porti yaqinidagi Arabiston dengizida Rossiya harbiy dengiz floti, Xitoy va Eron Islom Respublikasi dengiz kuchlari bilan mashg'ulot o'tkazdi, deyiladi xabarda. 16-17 mart kunlari o'quv mashg'ulotlari ishtirokchilari tomonidan belgilangan hududda harbiy kemalarning millatlararo otryadlarini shakllantirish bo'yicha ishlar ishlab chiqilgan va jangovar qo'shinlar qo'shma taktik manevrlar amalga oshirilgan. Shuningdek, qo'shinlar tomonidan artilleriyadan otish asirga olingan kemani garovga olinganlar bilan ozod qilish, dengizda halokatga uchragan kemaga yordam ko'rsatish kabi mashg'ulotlar o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.